48-ші трек.
Алайда қазақ әскері талғардан өтіп, тау түргенге таянғанда, әжептәуір қарсылыққа кезікті. Осындағы есік, шелек өңірі, ойраттардың көптен бауыр басқан қордалы жерінің бірі еді. Мұнда да дін орталығы қалмақ күресі бар. Бұл маңайды қазақтар Секерхан атап кеткен Шөрс тайпасының тағы бір шонжары билейтінді. Бұл да көп жылдан бері бетіне тек жел тимесе, басқа ешкім қарсы келіп көрмеген, түбі қазақтардан бір тықыр таялар-ау деп ойламайтын. Шамалған сияқты ал кеуде алпауыт болатын. Әнеугінен бері батыстан босып келгендердің сөзін өрге бастырмай, қонтайшының алып берген қонысын тастап, қашып бысты деген не сұмдық. Соншама қорқатындай көрмей жүрген қазақ беді. Солардан келген көрді мен ақ көріп алайын деп қатты намыс қылып, қалмақ көшін көп затпай осы маңайға еріп отырған. Сол Секерхан бұрыннан қоластында жүрген өз жасағы бар. Таяудан бері батыстан ығысқан босқын әскер бар. Жиыны 5000-дай қолмен Шелек өзенінің батыс қапталында күтіп алды. Бұл кезде қазақ әскерінің Наурызбай, Тілеуке батырлар бастаған бір бөлігі төменгі ой жаққа, іленің түстік жағындағы қалмақ күрендерін шабуға кетіп, тау бөктермен жылжыған қосында 6000-дай ғана адам қалғанды. Дегенмен әлі беті қайтпай келе жатқан қазақ қолы қалмақтан әлде қайда басым еді. Сан жағынан ғана емес, бар жағынан. Ойраттың шаңырақ мүйіз ірін ояндары мен қолбасы батырлары қазір қонтайшы маңында тұрақты әскер құрамында жүргендіктен, бұл жердегі малшы қосшыдан жиналған құранды жасақты қазақтың талайсынан өткен самсаған сары қолымен салыстыруға болмайтын еді. Дегенмен соғыстың аты соғыс. Алда міне жекпе-жекпен басталып, қаптама шабуылмен тынатын тағы бір шайқас күтіп тұр. Қазақ әскері жүрісін бәсеңдетпей, екпіндеген күйі таяп келіп қалмақ қолына жарт шақырымдай қалғанда түзем құрды. Ойраттар басында қазақ қолы әйшайға қарамай шабуылға өтіп бірден жапырып өте шығама деп қауіптенсе керек. Екі жақта да дабыл қағылып, керней тартылған шамада әлденеге асыққандай қарсы беттен астында сүліктей жараған қара төбел аты бар бір дәу қалмақ ортаға ойқастап шыға берді. Қолындағы найзасын басынан асырап бұлғап, сайысқа шақырып тұр. Бұл Секерханның өзі еді. Қазақ әскерінің қазіргі құрамында басқалардан көрі сан жағынан албан жігіттері басымдау болатын. Хан келді Бәйсейіт, Малай, Сатай секілді мың басы жүз басы батырлар осы топта. Жорық туын хан келді ұстап келе жатқан. Кәне, жекпе-жекке кім шығады дегенде аздаған іркіліс болды. Сайысқа шығатын адамның жоқтығынан емес, тіленушілердің көптігінен. Бір жағынан Бәйсейіт пен Малай батырлар қабаттаса, екінші жақтан Еспенбет келіп ішін пысып кетті Сардараға. Мен де бір құрыс тұрсымды жазайыншы деп Қабанбайға қолқа салып тұрған. Бұрын талай сайыста сыннан өткен бұл батырлардың қай-қайсы да сенімді еді. Бірақ жағдай ойламаған жерден өзгеріп кетті. Астындағы көктен білі сағымдай сырғып, дәл осы сәтте оң қанаттан хан келдінің немересі Райымбек шауып келді. Келяқ аттан қарғып түсіп, Қабанбай мен хан келдінің алдына бір тізерлеп отыра қалған. Түнде көрген түсімде қолымдағы тұйғыным дуада іліп жүреді. Осыған көрінген шығар. Маған рұқсат етіңіздер, көкелер, деді. Екі қолым бірдей жайып. Шырағым баламау, ана неме бір құж көрінеді. Тіс қаққан үлкендерден бірі шықса қайтет деп, хан келді абыржып қалды. Ал Қабанбай жігіттің жанарынан қайтпас қайсар отты көріп, іштей раз боп қалды. Әруақ аян берген ғой, арқасы бар екен. Баланың меселін қайтармайық, деді хан келдіге бұрылып. Онда ақбатаңды бер, дарабоз. Менің Райымбегімде сен сияқты ақжолтай батыр даңқты қолбасы болар ма екен? Қабанбай бөгелген жоқ. Ат үстінде тұрып, екі қолын алға соза берді. Жортқанда жолым болсын, жолдасың қызыр болсын. Жауыңның басына жай түсіріп, абыройыңмен қайт балам. Алаштың ұланы бол, албанның ұраны бол, Аллаху Акбар деп бетін сипады. Әумин, аузың періштенің ауыз болғай деді. Хан келді көзіне жас алып. Жасы 25-ке еркін іліне қоймаған жас пері, тықыршып әрең отыр екен. Көктен білге қарғып мініп, бес қаруын сайлап алды да, ұрыс алаңына қарай ағыза жөнелді. Жай шапқан жоқ, Райымбек, Райымбек деп ұрандап барады. Әй, мына күшік қайтет деп, хан келді бір түрлі тіксініп қалған. Төб атасы Бәйдібекті, не бергі бабасы Сырымбетті атамай, көкекше өз атын өзі шақырған несей мынаның? Ештең етпейді. Бір кезде Абылайда өз атын өз шығарған деді Қабанбай. Қайдан білдің? Аузына құдай салып тұрған шығар. Бәлкім бұдан кейін албанның ұраны Райымбек болар. Бұл кезде құйықта шапқан Райымбек қалмақ батырмен айқасып та қалып еді. Басқалар сияқты кезек те сұраған жоқ. Қарсыласының түп тұқиянына жетіп, салғыласып та жатпады. Барған бойда қылыш айқастырған. Найза емес, қылыш. Үйелменде қалмақты найзамен ілу қиын боларын сезіп, жеңіл қаруды әдейі таңдаған секілді. Қарсы жақты өз дегеніне көндіріп, бірден тықсырып әкетті. Егер атағы бар, егде батырлар бұлай дүрсе қоя берсе, әбестік саналар еді. Жас жігітке бәрде жарасып тұр. Секер Зайсан жасы елуден асқан ет жеңді толғадам екен. Жас батырдың үст-үстіне шабуылдаған тегеуіріне шыдамай, әрберден соң қимылы нарау тартып алқынып қалды. Тек әдіс қой әккілігімен зорға төтеп беріп жүргендей. Оның үстіне найзадан қорғанам деп қос қабат сауыт киіп алған екен. Ауыр киім еркін қимылдауға жібермей жүр. Үйеңкінің түбінде үйелменді қалмақтың қасында ұзын бойлы талдырмаш Райымбек тіпті баладай боп көрінеді. Екеуінің сайысы бұрылуы қиын бір мойын көкжал мен қимылына көзілеспес шалымды құмайдың жекпе-жек арпалысын еске салған еді. Бір мезетте қалмақ батыры қайта белең алып Райымбекті тықсырып бара жатқан сияқтанды. Сол күні шелек аңғары қапырық тартып қатты ысып тұрғанды. Секер Зайсанның жүзін тер жуып кеткені байқалды. Апырай, қайратын түпке сақтаған әккі неме, жас баланын жазым етпесе жарар еді деп хан келді шыдай алмай тұр. Бар жаны Райымбектің үстінде. Тақ бір өзі сайысып жүргендей, ат үстінен ұшып кете жаздап, немересімен бірге қисайып, бірге түзеледі. Қабанбай күліп жіберді. Ханеке, уайымдама. Байқайсың ба? Райымбектің қимылы еркін, тынысы әлі кең жатыр. Қазірақ жауын жайратат деді оны жұбатып. Қазақ жағынан тағда ұран көтерілді. Өйткені Райымбек бұл кезде қайтадан күш алып, шабуылды үдете түсіп еді. Алдаспандар көк жүзінде айқаса өріліп, от ұшқындап, жалын шашқандай болады. Осындай бір кезекті шабуылда Райымбектің қылышы оқыс жарқ еткендей болды да, секер Зайсанның қолында қару ұшып кетті. Әлешала оның өзі де ат жалын құшып, бір жағына қарай ауып бара жатты. Манадан осыны күтіп тұрған арттағы қалың қолды тасқын судай лап берген. Айғай ұраннан жер жаңғырып құлақ тұнды. Көптен бері қазақ даусын естімей кеткен Алатаудың құз жартасы «Е, аруақ! Абылай, Абылай, Қарасай, Қарасай, Қабанбай, Райымбек» деген есімдерді біразға дейін жер көкке жаңғыртып қайталап тұрды. Осы ұрысқа зорлағандай күшпен айдап әкелген қалмақтар басшылары кеткеннен соң бәлендей табан тіреп соғыса алмады. Алғашқы шабуылдың өзінде-ақ қазақ қолы тасқын селдей жапырып өтті де, жау жасағының бір бөлегі жаңбырдай жауған жебе мен қайқы қылыштан ажал тауып тірі қалған сай-сайға бас сауғалап безіп кетті. Жалпы ойрат әулетінен бақтай, күйреуге бет алғаны рас екен деп ойлады Қабанбай. Биік төбенің басынан ұрыс алаңына көз салып тұрып, Баяғы Ақтабанның алдартында біздің қазақта осының кебін кимеді ме? 18-ші жылғы Аягөз шайқасында Әбілқайыр мен Қайыптың алауыздығы өз алдына, басқамыздың да атқан оғымыз дарымай, сілтеген қылшымыз өтпей қоймады ма? Сөйтсек соның бәрі кейінгі қасіретке көрінген екен ғой. Сірә мыналарға да сондай бір зауал төнген шығар. Сол күні әле бойында жүрген Наурызбай жасағы да қайтып оралған. Қазақ әскері Шелек аңғарында 2-3 күн аял жасады. Көп мал шығылып, сарбаздар жаңа жеңісті тойлады. Хангелді өз қосында көк қасқа сойып, немересі Райымбектің алғашқы жекпе-жегінің жоралғысы етіп, қолбасы батырларға қонақасы берді. Бүгін жұрт аузында тек Райымбек. Таяу болашақта жас жігіттің есімі жалпақ елге жайылып, әр уақытта батыр атанарына ешкімнің күмәні қалмаған. Ертеңінде Балқаш бойындағы хан ордасынан Қабанбайға жаушы келді. Абылай мұндағы жеңістерге шын қуаныш білдіріп, құтты болсын айтыпты да, Қабанбайды қарауындағы әскердің қақ жарымын алып, іленің оң қапталына өтуге бұйырыпты. Кеген Шелек бақтында дәл қазір жаудың тұрақты әскері жоқ көрінеді. Шонжы, Шалкөде, Қарқара жайлауларын қазір қырғыздар жайлап отыр. Қонтайшының негізгі түмендері Жаркент пен Алагөлден аттанып, бізге қарсы шабуылдап келеді. Кідірмей, іледен өтіп, қазір жау шабуылының өтінде қау басында қалған Малайсары жасағын өзіңе қосып аларсың депті үш бұқатта. Қабанбай бұдан әрі бөгілген жоқ. Нарынқол кегенді бетке алып, шығысқа қарай жылжи беруді хан келді мен Наурызбайға тапсырды да, өзі қарауына Еспенбеттің, Сіргелі Тілеуке мен Жалайыр Тәттібайдың мыңдықтарын алып, солтүстікке қарай бет түзеді. Келесі күні түс әлетінде іленің жағасына келген. Айнала мидай жазық. Өзеннің арғы бетінен арқарлы биіктер қылаң берді. Кешелер жоғарғы жаққа нөсер жауған ба қалай, дарияның түсі бұзылып, лайланып жатыр. Артынып тартынған көп қолға өткел берер түрі жоқ. Бірер күн амалсыз аялдауға тура келді. Сарбаздар ежелгі қазақ тәсілмен сал жасауға кіріскен. Ол үшін кешеден бергі қоналқыға жығылған 40-30 жылқы мен сиырдың терісін бітеу сойып, ашық қалған пұшпақтарын мойны мен таңын тарамыстап тігіп, дым шықпайтындай тұлып жасап, ішіне көрікпен жел толтыру керек еді. Сонан соң бөрене сырғауылдан қиған салдың жақтауына жаңағы тұлыптарды таңып, үстіне қамыс төсеп, киіз жайып тастаса болғаны. Осыдан кейін дарияның қылылау тұсын таңдап алып, екі жағына арқан тағылған салды ілгер кейін жылжыту арқылы арғы бетке мыңдаған қол өткізуге болады. Осы әдіспен айналасы бір тәулік ішінде бұлар да өзеннен өтіп болды. Аттарының қос қапталына ұсақ малдың тұлыбын байлап, жеке жалдап өткен жангешілерде аз емес, арғы жағаға шыққан соң ілгері озып кеткен шолғыншылар жаңа хабар жеткізді. Ізгесушілердің айтуынша осыдан бірер күн бұрын өзеннің оң қапталымен батысқа қарай жау әскері өткен көрінеді. Олай болғанда қалмақ қолы Балқаштың бергі жағасында жүрген Малайсары жасағымен ұшырасып, бұл күндері сол маңда қырғын соғыс болып жатуы да ғажап емес. Ал ізгесушілерге шүбә келтіру қиын еді. Жусанды далада жосылып жатқан ізге түсіп, әрбері жүріп өткен Тоқпақ Қасабай батыр, мынау тастақты таулы жерде өскен қалмақ жылқысының тұяғы ғой. Соның алдында ғана аздап жаңбыр жауған екен, мөрдей боп анық түскенін көрдің бе? Өздері және де аз емес. Кемінде 4-5 мың қолдың сорабы деген таппыр көріп тұрған адамдай. Өзі анық қарулы қолма? Қуғынға түскен жылқының із емес пе деп Қабанбай жігіттердің болжамын пысықтамақ болып еді. Пәлі, сардараға, өрістегі жылғы мен жортуылдағы жаудың ізін айырмай, мені құдай атып ба деп, қасабай кәдімгідей ренжіп қалды. Өрістегі жылқы болса, мына жусанның басын әлеуде бір шалмас беді. Көрдіңіз бе? Бірде бір шөпке бас тигізбеген. Оның бер жағында үстінде зілмауырдай қалмақ отырмаса, аттың тұяғы бүйтіп жетесіне дейін жерге тиеме. Жарайсың, сөзіңде балшақ жоқ екен. Ендеше осы ізден жаңылмай тезірек ілгері жылжиық, деді қолбасы. Қалым қол тегіз атқа қонып, шолғыншыларды алға оздырып жіберді. Кешкі салқынмен балқашты бет қалып, өздері де сау желіп жүреді. Бұл кезде әленің оң қапталында арқарлы жотасымен ұштасып жатқан қатпарлы қыраттардың бірінде қырғын шайқас болып жатқанда рас еді. Ол былай басталды. Жалпы тамыздың екінші жартысы мен қыркүйектің басында балқаш бойында тыныштық болған жоқ. Қонтайшының сайын бөлек, намеху жырғал, байыр мөңкі бастаған түмендер батысқа қарай өлермендене қол созып, ал Абылай қарауындағы Малайсары, Көкжал барақ, Ер Жәнібек қосындары оларды ілгері аттатпай, жаудың бетін үнемі қайтарумен болды. Бірақ негізгі ұрыстар Алакөл, Лепсі, Ақсу алқабында өріс алып, іле бойы біраз уақыт қаға беріс қалып еді. Тек осыдан он шақты күн бұрын Абылайға Жаркенттен қозғалған ойрат әскерінің тағы бір легі ілені бойлап Балқашқа қарай бет алған туралы хабар жеткен. Сөйтіп ойраттар қазақ әскерінің ту сыртынан орап қоршап алу қаупі туған. Оның үстіне сыр бойындағы былтырғы жеңістен кейін оңтүстіктен ірге көтерген Ескелді, Балпық билер бастап, Жалайырдың мың түтіні өткен жылы Балқаш төңірегіне келіп, Бақанас алқабын қыстап шыққанды. Егер ілені қолдаған ойраттар Балқашқа жетер болса, алдымен осы ауылдарды шабарында күмән жоқ. Абылай алыстан орақтқан, жау әскерінің жолын кесу, әрі осында қазақ ауылдарын қорғау үшін, осыдан бір апта бұрын Малайсары бастаған 5000 қолды Бақанасқа аттандырған. Ханның Алатау бөктерінде жүрген Қабынбайға қосатпен жаушы жіберіп, көмекке шақыруы осындай қысылтаяң жағдайдан туып еді. Айтса айтқандай, Малайсары жасағы келгенде ойрат әскерінің алдыңғы ертауыл тобы Бақанас өңіріне жетіп осындағы аз ауыл Жалайырды шауып жатыр екен. Малдарын айдап, адамдарын тұтқындап, былайғы жұртты құмға қарай ығыстыра бастапты, бірақ күтпеген жерден үстеріне қазақ қолы сау ете түскенде, ойрат мыңдығы олжаларын тастай қашуға мәжбүр болады. Біресе жер жастанады, бір бөлегі келгенізмен қашып құтылады. Алайда қолға түскен тұтқындардың айтуынша, бұл келген жоңғар әскерінің алдыңғы легі ғана. Батыр обашы бастатқан 5000 қол 2 күншілік жерде артта келе жатқан көрінеді. Малайсары Бақанаста бірер күн ат шалдырып алды да, не де болса нар тәуекел деп жау жасағы келедау деген жаққа қарсы жүрді. Ондағы бір ойлағаны, мұндағы ауылдарды ат тұяғының астында қалдырмау болса, екінші бір ойы жау әскерін ұрысқа қолайлы ұрымтал жерден тосып алу еді. Бір жерде сарыла күткеннен көрі жорық үстіндегі жасақ өзін әлде қайда сергек сезінетіні тағы бар.